Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Ιστορικές πηγές δείχνουν πως ακόμα και 3.000 χρόνια πριν το σήμερα, οι άνθρωποι τρέχανε γύρω ή πίσω από κάτι σαν μπάλα για να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους, στη Μεσοποταμία. Σε ορισμένους πολιτισμούς φαίνεται ότι η μπάλα συμβόλιζε τον ήλιο και όποια ομάδα έχανε γινόταν θυσία στους θεούς. Παιχνίδια με μπάλα θα παιχτούν στην αρχαία Κίνα, στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη. Η επικρατέστερη εκδοχή ιστορίας λέει ότι το παιχνίδι με την μπάλα είναι διαδεδομένο στην Αγγλία τον 12ο αιώνα, τον 16ο στη Φλωρεντία. Όλα επιτρέπονται, κλωτσές, μπουνιές, επιτρέπονται στην μπάλα, εντάξει, όχι μόνο, και έτσι φτάνουμε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Το παιχνίδι γίνεται ποδόσφαιρο και έρχεται να κατακτήσει τον πλανήτη. Διοργανώσεις τοπικές, εθνικά πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά, παγκόσμιο. Το ποδόσφαιρο διασκεδάζει, χαρίζει όνειρα, φανατίζει, εμπνέει. Στάδια γεμίζουν από όλες τις ηλικίες, όλες τις κοινωνικές τάξεις και ακόμα περισσότεροι καθυλώνονται στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, περιμένουν με αγωνία. Το σύνθημα θέλει το ρυθμό του, οι οπαδοί τον ύμνο τους, η χοροδία του ενθουσιασμένου ή οργισμένου πλήθους το τραγούδι της. Τρομπέτες, ντουντούκες, τύμπανα, τα μεγάφωνα παίζουν μουσική, στη τηλεόραση παίζει το σήμα. Το κέρμα πέφτει, κορώνα κερδίζει και το παιχνίδι αρχίζει. Το 1863 η πρώτη Association, Ένωση Ποδοσφαίρου, δημιουργείται στην Αγγλία και συνεδριάζει και αποφασίζει ότι απαγορεύεται από εδώ και στο εξής να κρατήσει κανείς την μπάλα με τα χέρια. Η μπάλα θα αποκτήσει συγκεκριμένο μέγεθος και βάρος. Και από αυτές τις πρώτες αποφάσεις γεννιέται το σημερινό ποδόσφαιρο που διαχωρίζει τη θέση του από το ράγπι. Αρχικά το άθλημα είναι διασκέδαση της εργατικής τάξης και αμέσως έχει επιτυχία. Πάνω από 30.000 θεατές θα βλέπουν τα παιχνίδια στο τέλος του 19ου αιώνα. Σύντομα οι Βρετανοί θα ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο για να δουν την ομάδα που υποστηρίζουν. Και επίσης οι Άγγλοι θα μεταφέρουν το ποδόσφαιρο στις αποικίες τους, στη Νότια Αμερική και την Ινδία. Το 1880 το ενδιαφέρον γίνεται και οικονομικό. Εισιτήρια προπολούνται και τελικά το 1885 το ποδόσφαιρο γίνεται επαγγελματικό. Η Football League ιδρύεται και ξεκινά μια περίοδος ενός νέου πάθους στην Αγγλία. Αστικός μύθος λέει ότι ο Έντουαρντ Έλγκαρ για τα μάτια μιας κοπέλας θα γίνει φανατικός οπαδός μιας ομάδας ποδοσφαίρου και θα διανύει 64 χιλιόμετρα για να δει την ομάδα των Λύκων του Wolverhamptons ή μήπως την κοπέλα. Όμως τον Έλγκαρ θα τον συνεπάρει πραγματικά το ποδόσφαιρο και η Ντόρα, η εν λόγω κοπέλα, θυμάται για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι το 1898. Όλα τον ευχαριστούσαν. Το πυκνό πλήθος που κατέβαινε σαν ποτάμι, 60.000 κόσμος, ο βρυχυθμός καλωσορίσματος της αντίπαλης ομάδας στο γήπεδο, ο αχαλήνοτος βρυχυθμός στο πρώτο γκολ. Οι Λύκοι κέρδισαν 4-2. Όταν αργότερα ο Έλγκαρ διαβάζει το άρθρο στην εφημερίδα με την περιγραφή του μάτς και τον γκολ, εντυπωσιάζεται ακόμα περισσότερο από τη δύναμη της περιγραφής του δημοσιογράφου. «Χτύπησε το δέρμα για γκολ», γράφει, και ο Έλγκαρ θα το κάνει τραγούδι, θα το στείλει στην Ντόρα, αλλά το τραγούδι δεν θα τραγουδηθεί ποτέ και δεν θα γίνει ο πρώτος ύμνος ποδοσφαίρου. Ο ύμνος όμως του Έλγκαρ, «Land of Hope and Glory», «Γη ελπίδας και δόξας», που κλείνει τα πρόμς κάθε χρόνο στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, θα πάει σε πολλά γήπεδα, γιατί οι οπαδοί της Chelsea το τραγουδούν στην Tottenham και στην Arsenal. Και τα λόγια που υμνούν τη γη ελπίδας, δόξας, μητέρας της ελευθερίας αλλάζουν και μας λένε πόσο οι οπαδοί μισούν τον αντίπαλο, επιβεβαιώνουν την αγάπη στην ομάδα τους και πιστεύουν στη νίκη. Έντουαρντ Έλγκαρ, Οδή Ενθρόνησης, Opus 44, Finale, Land of Hope and Glory, με την London Philharmonic Orchestra, τη Royal Choral Society, υπό τη διεύθυνση του Andrew Davies. Thank you. ιστορία της μουσικής λέει ότι το είδος της όπερας γεννήθηκε στη Φλωρεντία και οι ιστορίες λένε πως κράτησε την πρώτη θέση στην καρδιά των Ιταλών μέχρι την εμφάνιση του ποδοσφαίρου. Τότε απλά τη μοιράστηκε. Οι καλές μελωδίες και οι άριες έβρισκαν το δρόμο της καρδιάς. Όλοι τις ήξεραν απ' έξω, τις σιγοψιθύριζαν σε ένα νούρισμα, τις έκαναν δικές τους, άλλαζαν στίχους ή έβαζαν στίχους, τις τραγουδούσαν φωναχτά, με πάθος στο χωράφι, τις πήγαιναν στο γήπεδο. 1871, μια τραγική όπερα σε τέσσερις πράξεις. Το αρχαίο βασίλειο της Αιγύπτου σε πόλεμο με την Αιθιοπία. Η πριγκίπισσά της εχμάλωτη του Αιγύπτιου βασιλιά και εννοείται ότι ο γιος του βασιλιά την ερωτεύεται. Πριν από οποιαδήποτε τραγική εξέλιξη, ο Τζούζεπε Βέρτι στη δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης επιβεβαιώνει μουσικά τη δύναμη της Αιγύπτου με ένα θριαμβευτικό εμβατήριο. Η μελωδία του, μισό αιώνα αργότερα και έως σήμερα στη Φλωρεντία, γίνεται αυτονόητα σύνθημα στο στόμα των οπαδών της Φιωρεντίνα. Τζούζεπε Βέρτι, όπερα Αΐντα, πρώτη πράξη, δεύτερη σκηνή, εμβατήριο, με τη Μετροπόλιταν Όπερα Όρκεστρα. Το ίδιο μακρινό ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο κάνει ένα πρελούδιο μιας λειτουργίας ευχαριστίας στο Θεό. Έρχεται από το Παρίσι του 1692, όπου οι Γάλλοι γιορτάζουν στην εκκλησία τη νίκη τους στη μάχη στο Στάινκιρκ. Ο συνθέτης γράφει ένα πρελούδιο πανηγυρικό, λαμπερό, δοξαστικό, με ρυθμό εμβατηρίου και δίνει τη δυναμική που καταρχήν θα το αυτονομήσει όταν ξανά ανακαλυφθεί στον 20ο αιώνα, για να γίνει το 1954 μουσικό σύμβολο σήμα της Eurovision, πριν και μετά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Από εκεί μάλλον φτάνει στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο των Ασπρόμαυρων, ονόματα δεν λέμε, οι οποίοι στους ρυθμούς του εμβατηρίου και τη μελωδία της ευχαριστίας θα τραγουδούν με στεντόριες φωνές πολλά λα-λα-λα μέχρι το τέλος της φράσης, όπου θα πούν στην ομάδα τους πόσο την αγαπούν. Μαρκ Αντουάν Σαρπαντιέ, λειτουργία Te Deum, πρελούδιο Ξερέ Μίζωνα από την ορχήστρα Le Concert des Nations υπό τη διεύθυνση του Ζορντί Σαβάλ. Thank you. Διάσημες άριες, αγαπημένες μελωδίες από όπερες, μπαλέτα, ακόμα και μικρή νυχτερινή μουσική του Μότσαρτ, γίνονται τραγούδι που υμνούν ομάδες, παίκτες, μπαίνουν στο γήπεδο. Όμως και το ποδόσφαιρο θα τρυπώσει στις αίθουσες συναυλιών. Ένας ποδοσφαιριστής σε μια πόλη της Δύσης, μια ντίβα, ένας φασίστας, ένας πράκτορας. Η ποδοσφαιρική ομάδα γίνεται θύμα κακοποίησης από την αστυνομία, φυλακίζεται από την μπουρζουαζία και απελευθερώνεται όταν πια οι τοπικοί εργάτες επαναστατούν και νικούν τους καπιταλιστές αρχοντές τους. Στο τέλος, ένας χορός ενώνει εργάτες και ποδοσφαιριστές. Τρεις πράξεις, έξι σκηνές. Είναι το μπαλέτο The Golden Age, η χρυσή εποχή. Είναι 1930. Μουσική, Δημήτρη Σωστακόβιτς. Λιμπρέτο, Αλεξάντερ Ιβάνοβιτς. Ο Σωστακόβιτς είναι 24 ετών, έχει ήδη γίνει γνωστός με την πρώτη του συμφωνία. Η σχέση του με το καθεστώς είναι πολύπλοκη, οι σκέψεις του για τον Ευρωπαϊκό Μεσοπόλεμο το ίδιο. Όλα τα λέει με μουσική και χιούμορ. Για το ποδόσφαιρο που το λατρεύει, λέει «Είναι το μπαλέτο της μάζας». Δημήτρη Σωστακόβιτς, The Golden Age, πράξη δεύτερη, ποδόσφαιρο, με τη Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Γκενάντη Ροστετσβέτσκι. Το κέρμα πέφτει, κορώνα κερδίζει και το παιχνίδι αρχίζει.
Thank you.
μοναχούς να κατεβαίνουν τρέχοντας τη λεωφόρο κλωτσώντας μια μπάλα, πάνω κάτω στην άκρη του δρόμου, μέσα στη βρώμα. Σχεδόν χόρευαν. Όσο έπαιζαν, δεν μπορούσα να δω ένα λαουντάμουστε. Αλλά ήθελα να συμμετέχω κι εγώ στη χαρά, γιατί όλο αυτό το σπροξίδι, τα αστεία και το λαχάνισμα έρχονταν από και πήγαιναν προς κάποιον. Το 1959, ο Φρανσίς Πουλένκ θα συνθέσει το έργο «Γλώρια». Το κείμενο είναι το «Γλώρια» της λειτουργίας της Καθολικής Εκκλησίας στα Λατινικά και θα το χωρίσει σε 6 μέρη. Οι φωνές θα δοξάζουν το Θεό, όπως οι μοναχοί την ώρα της προσευχής. Αλλά με μουσική ανάλαφρη, γρήγορη, με ρυθμούς λαχταριστούς που σχεδόν χορεύονται, χτύπο και παλμό από κοσμική τζαζ. Στην αρχή το κοινό σοκαρίστηκε. Κάθε επίφαση σοβαροφάνειας και βάρους εκκλησιαστικής παράδοσης είχε χαθεί. Η μουσική ανέβαζε τη διάθεση στους ουρανούς, όπως η μπάλα. Και ο Πουλένκ θα πει: «Όταν έγραφα τον Γλώρια, είχα στο μυαλό μου αυτές τις στιχογραφίες του Γκοτσόλη, με τους αγγέλους να βγάζουν τη γλώσσα τους και επίσης τους βενεδικτίνους μοναχούς που είδα να παίζουν ποδόσφαιρο μια μέρα». Φρανσίς Πουλένκ, Γλώρια, για σοπράνο, χοροδία και ορχήστρα με αριθμό καταλόγου 144, δεύτερο μέρος, Λαουντάμουστε, με την Boston Symphony Orchestra, τη χοροδία του Tanglewood Festival υπό τη διευθύνση του Seiji Ozawa. Το 1992 η UEFA θέλει έναν ύμνο ηχητικό σύμβολο σήμα για το Champions League, τη διοργάνωση των καλύτερων, την πιο σημαντική, την πιο μεγάλη σε πλαίσιο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Και ο Τόνι Μπρίτεν, ο συνθέτης που αναλαμβάνει το έργο με την ομάδα του, θα πει: «Η ιδέα του Champions League ήταν να κάνει όμορφο αυτό το παιχνίδι ξανά και η μουσική έπρεπε να αντανακλά αυτή την ποιότητα, την ομορφιά και τη σημασία της διοργάνωσης. Έτσι σκέφτηκα και όλη η ομάδα ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει μια αναφορά σημαντική και δεν υπήρχε πιο σημαντική από τη δύναμη της επιτυχίας που εμπεριέχει η μουσική για την ενθρόνηση του βασιλιά του Γεωργίου του Δεύτερου». Ο συνθέτης παίρνει τον ύμνο του ιερέα Ζάντοκ, ο οποίος ενθρονίζει το Σολομώντα ενώ το πλήθος φωνάζει «Ο Θεός να σώζει το βασιλιά» και τον μετατρέπει σε έναν ύμνο σε τρεις γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, με λόγια «Είναι οι καλύτερες ομάδες, το μεγαλύτερο γεγονός, είναι οι πρωταθλητές». Και η μουσική Είναι μια ιδιαίτερη διασκευή προσαρμογή. Ο συνθέτης και η ομάδα του παίρνουν τα πιο λαμπερά σημεία της αρχικής και τα πιο λαμπερά στιλιστικά στοιχεία της γραφής του Handel. Τις τρομπέτες από εδώ, τις συγχορδίες από εκεί, τη μελωδία, για να χτίσουν σε στυλ που θα μπορούσε να έρχεται από τον μπαρόκ παρελθόν, τον πιο λαμπρό ύμνο ποδοσφαίρου στο σήμερα. 1992. UEFA Champions League Anthem από τον Tony Britten. Διασκευή προσαρμογή από μουσική του 1727. Georg Friedrich Handel. Zadok the Priest. Ύμνος πρώτος για την ενθρόνηση του βασιλέα Γεωργίου του Δευτέρου. Με την ορχήστρα The English Concert, τη βασιλική χοροδία του παρεκκλησίου του Westminster, υπό τη διεύθυνση του Trevor Pinnock.
Yeah.
Το κέρμα πέφτει, η κορώνα κερδίζει και το παιχνίδι αρχίζει. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η μικρή περίγηση μας έφτασε στο τέλος της. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ μικρή μεγάλη μουσική. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ιδέα επιμέλεια παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.